Eteryje laida Atokvėpio valandėlė.
Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje atokvėpio valandėlėje pasikalbėsime su Gražina Kadžyte, lietuvių tautosakos rinkėja ir žinovė. Apie patarles mes irgi kiekvienas turbūt žinom bent keletą patarlių. Ir tos patarlės yra tokios labai mūsų gyvenime tokios pravarčios, reikalingos, kai reikia kažką pasakyti arba kai neturi ką pasakyti ir prisimeni tokį taiklų posakį, kuris labai daug pats už save pasako. Bet patarlės turbūt ne šiaip savo, mėla Gražina, bet patarlės susijusio šiek tiek su tikėjimu bus, ar ne? Su tikėjimu, su bažnyčiose girdimai žodžiais. Taigi, ką galėtume pasakyti apie tokias patarles?
Pirmiausia, tai patarlės kaip pravardės. Apie patarlės toks jau čia pataisimas nedidelis. Kasgi yra patarlės? Patarlės, kaip matome, patarta, patarimas tam tikras. Patarlės ir priežodžiai nedaug skiriasi. Priežodis yra prie žodžio pridėta. Ir mes matom, kad ir kitose kalbose, jeigu ta bendra praėmus proverbs, tai irgi pro žodį pasakoma kokia nors gilesnė išmintis. Mes dabar esame Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto tautosakos archyve. Visada nepraleidžiu progos pasidžiaugti, kad turime labai gausų tautosakos archyvą, daugiau kaip 2 milijonus tautosakos tekstų. Ir tarp tų 2 milijonų tikrai šimtais tūkstančių galėtume rasti patarlių ir priežodžių, ir ne tik atskirai užrašytų, bet ir tekstuose, kur tik jų nerasi. Skaitai mūsų rašytojus, vis tiek kur nors bus įdėta. Patarlė, priežodis ar kas nors, kad pagyvintų veikėjų kalbą. Galų gale mes ir patys tiesiog neįsivaizduojam, kiek daug tokių patarlių, priežodžių, palyginimų. Pasakom, kalbėdami atrodo visai šio laikiškai, visai moderniai, bet jeigu tik tai norime savo kalbą sustiprinti, tai kaip žmonės sako, ar kaip nuo seno sakoma, ir pasakom, kad štai yra tam tikra patarlė, kuri gali atskleisti mums kartais labai senus išminties klodus. Pasižiūrėjau, mes dabar ruošiame lietuvių patarlių ir priežodžių savadą. 3 tomai iki K raidės. Pirmasis buvo nuo A iki D, paskui nuo D iki J, o paskui K raidės, vien tik tai su K raidės, kiek žodžių yra panaudota patarlėse, kad galėtume sudėti į didžiulį tomą, o visų patarlių sudėti tai reikės kokių 7-8 galingų rinkinių, mokslinių rinkinių. Mano profesorius amžinatilsį Kazys Grigas, kuris ir buvo būtent pirmasis patarlių tyrinėtojas, iš to ir disertaciją parašęs. Jis yra išleidęs labai nuostabią knygą Patarlių paralelės ir šitoje knygoje sudėta lietuviška patarlė ir prie tos lietuviškos patarlės pridedama kokiom tik kalbom rasta. Labai daug yra lotyniškų, labai daug yra rusiškų, latviškų, lenkiškų, prancūziškų, angliškų ir taip toliau. Ir tai parodo, kad nėra kokios nors vienos tautos išmislas, bet tai, kad yra labai sena žmonijos išmintis, jinai keliauja per visą žmoniją ir perduodama. Ir štai anot Kazio Grigo, seniausia mums žinoma patarlė, mokslininkų užfiksuota, aišku, visos. Vienos atsiranda kartais matai istorinės aplinkybės, o kartais ne. Tai yra, Dievas davė dantis, Dievas duos ir duono. Tai žinome, kad mūsų toks labai gražus paaiškinimas, kai sakoma, kad jeigu Dievas tave leido į šitą žemę, tai Dievas tavimi ir pasirūpins. Ir štai šitą patarlę Kazys Grigas randa netgi senovės sanskrito tekstuose, vedų tekstuose, paskui pereina per visą ir Europos kalbas ir atitinka ir lietuvių kalboje. Tai va, nuo tokios seniausios pradėjus, o kaip dabar mes galėtume pradėti mūsų tą pakalbėjimą, tai labai dažnai sakoma, kad pradėkim gal nuo Adomo ir Ievos, kai norim nuo pačių pradžių pradėti. Senovės romėnai kadaise sakė abovo, pradėkim nuo kiaušinio, nes tada iš senosios mitologijos buvo manoma, kad pasaulis tai yra tarytų milžiniškas kiaušinis, kuriame žemė kaip trinys, ją supantis oras baltymas ir paskui lūkštas, tas yra kietas dangaus skliautas. Bet jau mes savo apyvartoje žinome, kad pirmieji mūsų tėvai buvo Adomas su Ieva. Ir štai ši čia su Adomu ir Ieva yra labai nemažai tų patalių patakiau, kaip jau minėjau, tas pats frazeologizmas priežodis. Pradėkim nuo Adomo ir Ievos, vadinasi, pradėkim nuo pat pradžių to žmonijos istorijos. Yra dar toks pasakymas, kad visi mes giminės nuo Adomo ir Ievos. Čia kartais būna toks dalykas, kai žmonės svarsto, kas nors ieško giminystės ryšių kažkur susisėdę, jeigu, tarkim, sutinki žmogų su tokia pačia pavardė kaip tavo ir pradedi galvoti, tai gal mes ten kur nors giminės, bet gali būti tų pavardžių labai margų ir sako, o ko tu čia suki galvą? Nuo Adomo ir Ievos mes visi giminės, arba kita versija yra nuo Adomo ir Ievos mes visi broliai ir taip toliau. Be abejo, čia yra panaudotas ir tas amžinasis vyrų ir moterų diskursas, sakoma, Adomas rojui gyveno gerai, kol Ievos nepažino. O paskui jau atsitiko ta bėda, kad per Ievą žmonės buvo sugundyti ir vesti iš rojaus. Bet turbūt iš šitų patarlių tokia įdomiausia man buvo, tai tas pasakymas, mes visi Adomo vaikai, o giria Adomo plaukai.
Ką tai reiškia?
Va čia jau reikia galvoti, o ką tai reiškia? Pirmoji dalis labai aiški, mes visi Adomo vaikai, kodėl ta giria Adomo plaukai? O čia tada jau einam į istorinės realijas, nes žmogus įsivaizdavo, kad jis yra gamtoje, tos gamtos dalis ir miško dalis, ir jis, na, pirmiausia, tai kol nebuvo sukurtos įvairios ribos valstybės ir taip toliau, žmonių buvo nedaug ir jie gyveno laisvai vieni kitiems nemaišydami, o paskui atsiranda valdiškos ir tarkim jau į valdišką mišką ir ypač žinom, kad čia ko gero tai yra sustiprėję 19 amžiui, kada buvo neleidžiama šiaip jau žmonėm arba į dvaro mišką, eiti grybauti, uogauti ten, pasirinkti šakų ar ko nors. Tai va žmonės jau atrado lyg ir tokią savo argumentaciją, tai palaukit. Taigi giria Adomo plaukai ir mes kaip vaikai taigi galim po tos plaukus pasieškoti savo gerumo. Ten sakysim, jau va medžių kirsti, tai jau negalima rauti tų plaukų, negerai jau tada, jau sakysime. Bet šiaip naudotis tais girios visais gamtos vaisiais būtų labai tinkamas dalykas. Ir aš čia paminėjau žodį argumentacija, tai prisiminiau, kad mūsų toks labai įdomi asmenybė, mokslininkas, semiotikas Algirdas Julius Greimas, jis gimęs Lietuvoje, paskui mokėsi Prancūzijos Grenoblio universitete, o paskui sukūrė kalbininkų, lingvistų tokią semiotikos mokyklą. Semiotika iš įvairių ženklų, prasmių sudėtas mokslas ir be abejo, jis ten profesoriaudamas labai dažnai rėmėsi tuo, ką jis pats atsinešė iš savo vaikystės, iš savo pažinimo, tai lietuviškai tautosaka, lietuviškų pažinimų ir tyrinėdamas tautas ir patarlės, suprato, kad patarlės galėjo kadaise būti netgi paprotinėje teisėje. Kaip jis sako, galbūt teismo procese tai buvo argumentacijos, kada vieni savo argumentą pasako, kiti savo, vieni savo, kiti savo ir kurie tame ginče laimi, kurie, kaip sako, bus mano paskutinis žodis, vėl irgi toksai pasakymas, jau paskutinis žodis vadinasi, arba juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis, vadinasi, jis jau laimėjo tą ginčą, laimėjo tą bylą. Ir tikrai, kai pradėjau aš pati naršyti po patarlis ir ieškoti, ir pamačiau, kad tikrai, vėlgi kitas dalykas užkliuvo man lenkų kolegų tokia ištartis, ar patarlis iš tiesų yra tik išmintis. Patarlės kartais yra labai gražiai sukoncentruota išmintis, o kartais yra atvirkštinis dalykas. Gudrumas ir išmintis tai skirtingi dalykai. Yra pagudravimas, mėginimas pergudrauti. Ir štai sakysime, netgi šitoje patarlėje mes ir matom, kad žmonės mėgina surasti argumentaciją savo naudai. Beje, kad lietuvė argumentacija savo naudai ieško, tai vėlgi iš paprotinės teisės galima pasakyti 19 amžiaus paskutinį dešimtmetį, kada jau braškėjo carinės Rusijos imperijos pamatai, caras kažkieno patartas įpareigojo imperatoriškasias istorijos, etnografijos, archeologijos draugijas surinkti paprotinę teisę į visų tautybių pakraščiuose. Ir kad pagal tai būtų galima sudaryti carinės Rusijos imperijos naują įstatymų sąvadą, kur atitiktų dar ir atskirų tautų paprotiniai teisiai, kad tai sutvirtintų labiau. Ir ką jūs manote, mokslininkų grupės labai puikiai darbavosi ir Kaukaze, ir Šiaurės Rusijoje, ir Ukrainos teritorijoje, ir netgi Kuršė, Latvijos, Estijos teritorijoje. O vargšas Gukovskis, kuris vadovavo grupiai Lietuvos teritoriją, tadagi nebuvo, tada buvo sieveras zapadnai šiaurės vakarų kraštas, bet buvo Vilniaus gubernija, Kauno gubernija, Mogiliovo gubernija, dar dalis lietuvių žemių. Tai pasakė, kad Vilniaus ir Kauno gubernijose neįmanoma surinkti paprotinės teisės duomenų, todėl kad kiekvienas lietuvis, paklaustas apie kuri nors teisės postulatą, pirmą pagalvoja, kaip jam būtų naudinga. Ir taip sukuria savąją versiją. Tai, va, tai buvo. Ir iš patarlių matau, tiesiog mėginau vieną straipsnį nagrinėti apie vagystę. Nežinome, pažiūrėjau, labai daug, jeigu paimtume dekalogą, tai daugeliu atveju rastume jį iliustruojančių patarlių. Ir tarkime...
Gal galit pavyzdžių kokiu duoti?
Tai pavyzdžiui, tas pats nevoka, ne? Nevoksi, pasakoma. Ir yra apie vagystę ir ką aš matau. Yra tokių labai žiaurių nuostatų, sakysim, vagis sauso šakos tevertas. Labai jau tas pasikėsinimas į nuosavybę, viskas. Vagis vilko brolis. Ką tai galėtų reikšti? Tai reiškia, kad toks žmogus yra pašalinamas, išvaromas iš bendruomenės. Kaip vilkas vaikščioja vienas ir nelabai nori į kaimą įsileisti, taip ir jis, su juo nebendraujama, vagis vilko brolis. O po to, matom, per šimtmečius pamažu ima švelnėti. Ima švelnėti, atsiranda patarlė, kad blogai padėtas daiktas ir gerą žmogų sugundo, maždaug.
Tarsi pateisinamas vagystės.
Taip, arba sakysim, yra dar toks žodžiu, vagiui vieną nuodėmį, o voktajam trys.
Kodėl?
Aš irgi galvoju, ir kodėl dabar apvoktajam trys. Vagiui vieną nuodėmę, aišku, pažeidė tą įstatymą, nevoko faktajam. Ir tada yra taip. Visų pirmiausia, kai pamato, kad apvoktas, dažnai žmogus nusikeikia jau nuodėmė. Po to pradeda galvoti, kas tai padarė ir galvojant visų, ir kartais ir įtaria, ir kartais net būna ir nulekia ten aiškintis, ir žmogus nieko dėtas, jau reiškia, jau įžeistas, apšmeistas žmogus, na ir galų gale nori atsikeršyti, keršto troškimas irgi ta nuodėmė. Ir štai žmonės tą suveda. Lygiai taip pat yra, žinome, gerbk savo tėvą ar motiną. Tai yra labai svarbus dalykas. Dabar jau pasakytų, kad duok vaikam valią, tai pats liksi nevalioj. Jeigu neišmokai vaikų gerbti ir klausyti tėvų, tai vaikai pradeda tėvams diktuoti ir tėvai turi klausyti. Bet dabar gerbk savo tėvą ar motiną. Mes žinome patarlę, kas tėvo motinos neklauso, ką jūs atsakytumėt.
Klauso kažkieno kito.
Šiaip tai daugiausiai visi atsako, kas tėvo motinos neklauso, valgo duoną sausą. Dabar ta naujausia patarlės versija. Na tiesiog negaus rankpinigių, ten labai jau nepasididžiuos, tik tai taip. Bet kai žiūri į senesnius laikus, tai matai, kad ten daug įvairių pagal atskirus istorinius tarpsinius buvo. Kas tėvo motinos neklauso, sakoma, tas šunio barškančios kūros paklausys. Kas ta šunio barškanti skūra? Na, mes žinom, kad šuns kailis labiausiai tikdavo senovės būgnams aptempti. Va čia Švento Petro Povilo bažnyčioje yra būgnas, kurio negalima liesti. Čia jo turbūt veršio, nes jis ištemptas. Bet čia būdavo. Ir pasirodo, kad jeigu būdavo toks neklusnus vaikas ir tėvai nesugebėdavo su juo susitvarkyti, tada imdavosi bendruomenė. Na, jeigu tai miesto, kaip Vilniaus ar Kauno bendruomenė, tada bendruomenės vyresnieji nutardavo, kad jam reikia įkrėsti rykščių, bet ne šiaip savo krėsti, bet viešai, kad kiti pasižiūrėtų ir bijotų. Ir tada vesdavo jį į bausmės vietą, muždavo būgną, kad miestelėnai susirinktų. Paskui kita versija yra ten karininko lazdos paklausys ir taip toliau. Tai mes matome jau čia vėlesnių laikų ir ypač 19 amžiui, kai imdavo į rekrūtus. O čia aprašo to laiko ir Mikalojus Katkus ir visi kiti, kad irgi, jeigu, sakysime, negalėdavo suvaldyti savo, sakysim, matydavo tų blogų polinkių, negali suvaldyti ir šeimoje, ir bendruomenėje blogai, o reikia iš kiekvieno kaimo, iš kiekvienos bendruomenės pristatyti tam tikrą skaičių rekrūtų. Na tai ir siunčia šitą į rekrūtus. Atkareiviau 25 metus, duok Dieve sugrįš. Bet jau gyvenimo tai žmogus praėjęs, jau ir šeimos nebesukurs, jau ir, sakysi, mama to nebeišmoks ir taip toliau. Tai va tokie išdėliojimai yra ir jos galėtume visus taip pervesti, kaip sakysime, nemeluok, nes kaip melo kojos trumpos arba su melu toli nueiti, bet sunku pareiti. Ir taip toliau, ir sakysime, kitus pasižiūrėtumėm, netgi toks dalykas, jeigu dabar... Taip kalbant, tai galima būtų pasižiūrėti ir savaitės dienos, pavyzdžiui. Savaitės dienos irgi visos buvo savitai svarbios. Pavyzdžiui, pirmadienį, kaip sakoma, iš pirmadienio rubagas kalėdot neįina. Vadinasi, pirmadienis kokia diena turi būti. Savaitės pradžia turi susiplanuoti viską, o tada pradėti daryti darbus. Va, antradienio kažkodėl nėra, tada turbūt reikia dirbti ir nešnekėti. Trečiadienis sereda, tai jau dabar mes nebelabai suprastume, kaip ten yra. Sako, sereda seredysiu, bet mėsą terebysiu ir taip toliau. Bet kas sereda seredyje, tas dangų daboja. Tai mes čia žinom, kad senesniais laikais būdavo pasninkaujama ne tik penktadienį, bet ir trečiadienį. Čia tam sereda, tam pietnyčia, kas kojom žemės nepasiekia, tai čia kaip lapė vilka į spastus nuviliojo, vadinasi, jeigu neturi, tai nieko tada ir nebus. Ir kadangi tarp trečiadienis ir penktadienis yra pasninkai, tai ketvirtadienis tampa tokia miela diena, be vargo nebus ir četvergo atvargsti, bet jau ketvirtadienį viskas yra gerai. Šeštadienis, kaip subata, tai yra tokių ir oro pastebėjimų, sakoma, metuose 7 šeštadienius lyja būtinai. Toks net meteorologinis pastebėjimas, tai čia galima apskritai viena tokia tema galėtų būti. Na, bet subata jau yra tokia laisva diena, kada žmogus, jeigu ko nors nenori iš karto daryti ar atidėlioti, taigi sako, ai, padarysiu ne rytoj, tai subatoj. O subata, sakoma, susiūta subatos dygsniais. Tai vadinasi, na, taip jau lengvai, bet kaip, kad tik tai greičiau atmestinai. Na, subata mergų akvata, tai apie tai, kad čia vakarėliai, pasišokimai.
O su Marija kaip siejamos patarlės, nes šeštadienis, subatėlė, nuo seno laikoma tokia Marijos diena.
Taip, tai čia ne tiek, iš karto atsiminiau, ne tiek patarlė, kiek yra toks tikėjimas, kada yra sakoma, va čia lyja, subatos kartais jau tie šeštadieniai lyja be prošvaistės nuo ryto iki vakaro, bet seniai žmonės sako, bet vis tiek patį lietingiausią šeštadienį prašvinta saulutė, nes Marijai reikia danguje kūdikėlio Jėzaus vystiklėlius išsidžiovinti ir tai duodama ženklas kitoms moterims, kad Marija užjaučia ir jas, kad reikia. Taip jau paėmus tos patarlių blokus, tai vis tiek patarlės kartais va, toks apibendrinimas smarkesnis, Marijos taip labai pagarbiai. Marijos nedaug išsakoma, bet tiek va, tokie paparčiausi, kad sakysime, kodėlgi akmenys neauga, vaikai klausia. O dėl to, kad kai ėjo švenčiausia panelė Marija, nusimušė koją, nu, tai dievulis pasakė, kad jau akmenys nebeauks, kad jau kiti kojų nenusidaužytų. Ir taip, ir žinome, kad Marija ir išmokė moteris ir linusėti, ir drobę sausti, ir visa kita. Tai yra padarė.
O patarlių apie sekmadienį gal yra kokių sekmadienio šventimą arba bažnyčios lankymą sekmadienį?
Nu, tai sako, ir kvailiai supranta, kad sekmadienį šventa. Nors su tais kvailiais gi visko būna. Paskui, sakysime, kas suba taraugienė, o kas nedėlė, čia senasis sekmadienio pavadinimas pautienė, tai yra kiaušinienė, kad jau, sakysim, paprastom dienom šiaip savo, o sekmadienį nėra jokio pasninko, yra jau išskirtinis skanesnis valgis. Na ir be abejo, sekmadienį labai dažnai sakoma šventą dieną. Šventą dieną, šventadienis, čia netgi išdėstoma taip, nedėlė šventa, ten utarnikas Razbainikas, Reda gera žmona, čia tvergas be vargo, pėdničia badmirė, o jau subata, tai mergų akvata. Išdėsto visą savaitę ir va matom, kad sekmadienis yra ta šventa diena. Na, kartais žmogų pašiepia, kaip žinom, tai vyrai visada taip jau, nu, ne visada buvo vyrų, kurie ir šeimas nuveda į bažnyčią, bet šiaip didesnė atvejai, tai sakoma, kad vyrai jau retai ir pašiepdavo tokį, tai sakai, daug svieto matės, 3 kartus buvai malūne, 2 kartus bažnyčioj, tai jau daug tokio.
O ar daug patarlėse minimas Dievas, dažnai minimas Dievas?
Oi, Dievo tai labai daug patarlėse ir jis įvairiai ir kaip ponas Dievas, ir kaip Dievas, kaip senelis Dievas, kaip kūrėjas, yra atskirai kaip Jėzus, yra atskirai kaip Kristus.
Na, tokia prisimenu patarlę, vienam Dievas pareidamas, kitam nueidamas, kaip tai galėtų reikšti?
Taip, tai čia yra daug tokių patarlių, toks blokas, sako, Dievas neumus, bet nemaršus. Jeigu tu darai ką nors blogą, tai ne iš karto gali gauti per nagus, bet kada nors vis tiek tai bus. Nes Dievas dalyja vienam nueidamas, kitam pareidamas, arba sakysim, dar irgi kitokių dalykų. Su Dievu yra taip, kai žmogus bando savo gyvenimą kaip nors planuoti, visada jam primenama, kad yra tam tikri Dievo planai. Tai kaip čia sakysim, jeigu tą darai, tai atsimink, kad yra Dievas, jis neumus, bet nemaršus ir vis tiek tau, sakysim, bus atlyginama. Jeigu žmogus kažką planuoja, kad jau aš pasidarysiu viską, jį perspėdavo, sakydavo, su Dievu pirštų dar nesudūrėjai, sakysim, jau nepasisveikinai, arba su Dievu sutarties nesurašėjai. Netgi Lenkų yra, sakysim, Jėzaus už kojų nenutvėrėjai, ten jau irgi yra tokia, kad, sakysim, kai Jėzus kilo į dangų, tai vienas tvėrėjai, ir už kojų sakė, ir mane pasiimsi, Jėzus sakė, kai ateis tavo laikas, bet vis tiek pažadėjo, kad pasiims tokių. Netgi, kai būna ir labai sunkus metas, va vėl dabar prisiminiau, mano dėdėm žinat ir Sitraupio klebonas kunigas Steponas Galvydis yra pavartojęs tokią patarlę ir velnės Dievo planuose pramatytas. Nes čia buvo pasakojo jo klierikas kunigas Marijonas Savickas, kur Mielagėnuose dabar klebonauja. Vienu metu, sovietiniais dar metais, kai jie ten buvo jauni, statė mokyklą, priestatus ir tą mokyklos priestatą užgriovė visiškai ant klebonijos klypo. Sako, mes jauni klierikai čia karšti. Tai reikia skūstis, ieškoti teisybės, atstatyti teisybę, o tas senas klebonas jau buvo 80-ąjį, aplinkytas jaunimas sukosi. Ai, vaikai, ir velnės Dievo planuos pramatytas. Pasikeis valdžios, ateis laisva Lietuva, gražins į mokyklos tikybos pamokas, tai man čia čiukšta keliukų proklėties kampą ir aš jo mokykloj. Ir ką jūs galvojat? Taigi jis dar sulaukė tų 90-tų metų ir tikybos pamokų, kol neparuošė katechetų, tikrai to takiu į mokyklą įrėjo ir tas paskaitas dėstė, va kaip susideda tas Dievo planuose.
Tai žmogus planuoja, o Dievas juokiasi, bet kartais tie žmogaus ir Dievo planai sutampa. O kokios patarlės gali būti apie šventuosius? Juk viena tokia teko girdėti, ne šventieji puodus lipdo.
Taip, tai čia apie šventuosius, tai šventieji, tai ko gero patys populiariausi yra patarlių personažai. Čia galima būtų kalbėti bent porą valandų vien tik apie tai, kaip šventieji reguliuoja mūsų kalendorių. Nes seniaugi nebuvo tų kalendorių ir tiesiog nuo švento Kazimiero tas daroma, nuo Juozapo tas, nuo Jono tas, ona su tuo ir visi tuo metu visas tas ratas apeinamas. Ir aš taip primečiau, kad yra daugiau kaip 50 šventųjų vardų, kurie sudėti į kalendorinės patarlės, tas meteorologinės ir darbo ir spėjimo, bet apie tai gal kada paliksime. O dabar apie tuos šventuosius, kurie ne šventėjų puodus lipdo, tai sakoma, žmogų norint paguosti, kad taip, na tiesiog nesiranda nieko, visi po truputį išmoksta tokio dalyko, reikia mokytis, reikia dirbti ir netgi nešventas tu būdamas pasidaryti, to labiau, kaip pasakoma, kad iš tų pačių žmonių, iš tų pačių ir šventėjų, iš tų pačių ir prakeiktėjų, dar daugiau randi, kad iš to paties molio. Tada supranti, kad kaip jie lipdys tuos puodus, kad jau Dievo nulipdyti yra iš to paties molio, kiekvienas mes esam tam tikras puodas su kai kurio turiniu.
O kuris šventasis populiariausias patarlėse?
Taip jau sunku būtų pasakyti, patarlėse tai ko gero jie visi savo dalį po truputį turi, bet jeigu kalbam apie sakmes, ypač pasaulio sukūrimo, tai vis dėlto populiariausias yra šventasis Petras. Man atrodo, kad jis kaip ir šventajame rašte, taip ir žmonių perimta priimtas, kaip yra pats žmogiškiausias. Jis ir klysta, ir apsižioplina, ir kažką ne tai padaro, ir klaidų padaro, ir gerų dalykų, ir jis žmonėms yra labai artimas. Na, be abejo, tarp visų šventų, jeigu klausėt, tai ar jūs esate girdėję tokį šventą Nigdą?
Neteko girdėti, nei kalendoriui pastebėti.
O čia yra jau žmonių pajokavimas.
Susitiksim per šventą Nigdį, tai ką reiškia?
Taip, taip.
Tai reiškia niekada.
Niekada, arba kaip ten sakoma, kad tokie darbai nuo to, vadinu, nuo švento Nigdo, tai mes čia niekada ir nepadarysim. Na ir kartais ten pašiepdavo, kur čia daugiau susakydavo dvaruose, jeigu tos ponios, poniutės, kurios jau ten labai lieknos, labai viską ir labai visiems aiškina, kad jos nieko neva. Sakydavau, nu tai ta šventa nevalga, nevalganti. O šiaip tai, ką dar galima būtų pasakyti, pasižiūrėjau, yra ir mūsų tose patarlėse netgi iš Senojo testamento. Yra ir Abelis paminėtas, ypač Abelis, tai ten mažiau, ten, kaip sakoma, skaistus veikas, kaip Abelio vaikas, o taip toksai ten yra Abelio avinėlis, ten matyt aukotas, bet, pavyzdžiui, Abraomas labai svarbus. Ir gyvena, jau jis sako, pas Abraomą užpečkį gyvena. Arba jau Abraomas jam šipkartę rašo, vadinasi, jena pasaulį žmogui teikia senas kaip Abraomas irgi priimamas. Adomą mes jau minėjom, paskui Senojo testamento pranašas Elijas, Alijošius pagal seną tą sakymą. Tai daug tokių paminėjimų nėra, bet jo atsitikinimas, kai griaudžia perkūnas, tai sakoma, kad jau šventas Alijošius važinėja ten ratais, nes buvo įsitikinama, kad Alijošius valdo lietų, valdo ten netgi yra tokie pasakymai, bet čia yra rusiškoj toje aplinkoj, tai nelabai išversi, nes čia yra žodžių žaismas, kai jis klausė Dievo kur lyti ir Dievas jam pasako, kad kur dulkės, gdė pail, o jam pasigirsta gdė buil, kur buvai, tai jis grįžta ir vėl lyja iš to. Žmonės padaro tokias išvadas. Liuciferius, trankos kaip Liuciferius po peklą ir netgi sakysim apie žmogų, kuris jeigu kokiu nors įdų bandė atsisakyti, bet nepasisekiant, sako, bėgo ant nuo velnio, bet dar užbėgo ant Liuciferio, dar blogiau jam pasidarė. Na, kas yra antikristo pečius?
Tai ten labai karšta turi būti.
Ne, tai yra traukinys. Lakstantis pečius, su kuriuo Antikristas pas mus atkeliauja. Ir čia man netgi Čiornoje Padinoje, kai buvom viena moteriškė, labai gražiai mes ten filme troškulys ir įfilmavo, kaip jinai pasakojo, nu tai va, matai, taigi jau svieto pabaiga artėja, va ten gelažiniai paukščiai laksto, Antikristo pečiai laksto po žemę ir taip toliau. Ir žmonės turėjo tą. Tas pasakymas mūsų biurokratijos, kai vertina, nu tai vaiko ir vaiko nuo Einošiaus paskaipošių. Čia visi ir labai daug tų pasakymų yra. Na, paskui Judo grašius arba Judošiaus grašius. Irgi žinomas toksai. Ir netgi yra toks pasakymas, taboka užaugo ant Judošiaus bambos. Čia rūkoriams užmetama, kad tokia. Paskui Judošiaus merčių mirti. Tai mes jau žinom, kokia mirtis.
Išdaviko mirtis.
Tai išdaviko mirtis. Na ir ten, žodžiu, kaip sakoma, tas kaip Judošius poropė, žinai, gerasias renka, blogasias kitie metą. Jau toksai. Paskui Juozapato pakalnė irgi minima tautosakose, tautos patarlėse, kaip toks Juozapato, panašiai kaip pas Abromą atsidūrė, tai taip ir Juozapato pakalnė atsidūrė. Na aš pasistebėjau, kad vis dėlto Lozoriaus nedaug yra, bet toks įdomus Pijoko Lozorius. Kas vadinasi toks neprisikeliantis jau žmogus yra pasakomas. Yra ir geografinių vietovardžių, na labiausiai tai Roma arba Rimas. Kaip sakoma, seniau tai sakydavo, Rime nebuvęs popiežiaus nepamatysi. Dabar jau taip nebepasakytume, popiežius pas mus pačius atvažiuoja, bet jeigu kas nors nuvažiavo ir sako, Rime buvęs, o popiežiaus nematęs. Nu, tai vadinasi, žmogus tikrai ne to ieškojo, ką turėjo surasti, kas yra ta esmė. Arba ėjo į Rimą, o nuėjo į Paryžių. Visai nepataikė, ėjo tiesių keliu, pataikė Paryžius seniau. Tai irgi buvo toks linksmybių miestas, toks, nu, kur gali pasiklysti, kur gali netai pragyventi.
O patarlių susijusių su bažnyčia yra?
O, arti bažnyčia toli Dievas, tai čia jau nuolatinis pasakymas, ypač tiems, kurie deklaruoja, kad čia lankau bažnyčią, veržiuosi į pirmas vietas, kažin ar mata mane čia visi, ar čia viską, tai iš karto ir užmeta, kad arti bažnyčia toli Dievas, bet su bažnyčia tai tikrai daug tų patarlių ir, sakysim, ir bažnyčia, ir koplyčia, ir kunigai yra minimi, ir kągi aš čia galėčiau dar pasakyti su ta bažnyčia, kurgi čia lyg ir turėjau kažką taip pasižymėjus.
Bažnyčia toks svarbus pastatas, tai turėtų būti ir patarlių nemažai, ir ne tik tai kaip pastatas, bet kaip ir bendruomenė.
Tai be abejo, ypač daug apie bažnyčias, tai čia, bet čia turėtų būti atskiras pašnekėjimas, kada vyskupas Valančius rašė žemaičių patarlės, tai įvairių kraštų netgi bažnyčias ten, sakysim, netgi įvardintavo, kad alsėdžiai begėdžiai turėjo vyskupus iki šiol, nes nepasistatė mūro bažnyčios. Arba, sakysime, na, šiaip jau yra apie tą ėjimą į bažnyčią. Nu, sakoma, varu į bažnyčią nuvarytas, poterių nekalbės. Irgi toksai, tai čia gali maždaug suprasti, arba kaip sakoma, šuns į bažnyčią įvytas ir šventu patapo. Irgi apie tokį pasivaidenimą, kad jis jau bažnyčioje, nu sako, nu koks tu šventas šuns į bažnyčią įvytas.
Jis jau ne savo valia atėjęs, prievarta atvestas.
Ne savo valia, arba ten reikalingas kaip šuo bažnyčioje, kaip ten kas nors, kuriam netinka. Nors su tuo šuns reikalingumu tai... Aš čia prieš kokius 10-15 metų mačiau Vilniuje arkikatedroj, buvo šaltas labai metas žiemos ir dar šoninės durys buvo nuo upės pusės tada. Ir žmonės vaikšto, kažkas paliko praviras, įtapsėjo šunelis į presbiteriją ir atsigulė priešais altorių. Zakristijonas tada senasis dar buvo, norėjo išvyti šuo, rodo dantis, ne. Buvo grigališkojo choro, viena mergaitė paėmė, išnešė tą šunelį, gražiai paėmė ant rankų. Tik tai apsisuko po kiek laiko tą šuo ir vėl. Ir tada jau nebeatsimenu, kuris kunigas ar ne Latoža buvo. Paskui sako visiems, sako, palinkėčiau, kad jums visiems būtų taip gera bažnyčioj kaip šitam šuneliui, kad jūs taip norėtumėt čia lankytis. Bet šiaip jau sakoma apie tuos gyvulėlius, ten ar šunį, ar karvę, ar keulę, leisk į bažnyčią, tai jau ir ant altoriaus lips. Toks yra pasakymas, kad kartais nesielgia ir tada aš suprantu, susiedamas su tuo, ką reiškia pasakymas, kvailį ir bažnyčioj muša. Tai nėra dėl to, kad muša, dėl to, kad jis kvailas ar ten kas nors, bet jis daro kažką neteiktino, kažką negero ten, sakysim, nu tai leisk į kvailį bažnyčią, tai jis ten galva sienas daužys, ten dar kažką yra sakoma, jis ir tas kvailys irgi yra ant altoriaus lips gali, žodžiu, jis darys kažką blogo, kas papiktina, žinoma, jį iš tos bažnyčios išmest, tai va to kvailio nėra bažnyčioje, kaip žinom, yra kunigas ir kai žmogus sakydavo, na, ką nors klauso ir neišklauso, paskui, ai, kaip tu ten sakei, pakartok. Tai iš karto sako, kunigas pamokslo du kartus nesako. Turėjai klausyti ir įsiminti. Ir to pakartojimo lyg ir negali būti. Na, paskui bažnyčioje yra kryžius, Tai kryžius irgi daug kur pasakoma, kad jau čia nekalbant apie tai, kad ten bijo velnės kryžiaus, arba ten bijo kaip velnės kryžiaus, arba sakysim, kad Dievas myli tam ir kryželį duoda, kad ir koks būtų sunkus savo kryžius, tai vis tiek, kaip sakoma, nesunkesnis už svetimą ir dar va tokių. Ir dar toksai ir apsiginimas, sakoma, nuo šuns lazda, nuo velnio kryžius arba žegnonė, o nuo blogo žmogaus jokios rodos. Negali apsiginti blogų žmogum, kartais jis ir užvenia blogesnis. Na va, ta, kad Dievas myli tam ir kryželį duoda, tai tikrai labai daug. Po to apie kunigus kalbant, tai yra pasakymas, nešvariausi dalykai, tai yra daktaro akys, kunigo ausys ir advokato liežuvis. Nes daktaras mato visas žmogaus blogybės, visas ligas, kunigas prisiklauso visko, nuo advokatas, tai aišku, dar ir prišneka viską.
Būdavo dar sakoma, davatkos liežuvis.
Davatka, tam tikras advokatas. Josgi advokatais dar ir vadindavo, Dievo advokatas sakydavo davatka. Nu, arba sakoma, daktarui viską pasirodysi, o kunigui viską pasisakysi. Čia jau lyg ir toks postulatas, kaip reikia pasiruošti einant pas daktarą, kaip pasiruošti einant pas kunigą iš pažinties. Nors čia yra tokių ir anekdotinių situacijų įrašyta tautosakoj, kai vieną vyrą tokį jau labai nepaslankų nutempė šeimą į bažnyčią, velykinės iš pažinties ir atliko iš pažinti, viskas tvarko, eina namo, visi džiaugiasi. Nors sako, nur kas, nur geraigi viskas, matei ir kunigas kaip protingai pamokė dar kažko. O jis sakė gudrus, taip gudriai klausinėjo, kad vos neprisipažinau žmogus. Tai yra ir tokių juokaujamų patarlių. Kartais mes žinome tą ir žemaitės raštų, kur buvo patarli ir įpinta į raštus, kunigo naudą velniai gaudo. Tai va čia kaip tik tai ir yra tas pasakymas, kad kunigam nepatartina kaupti turtų ir geriausia kunigam neturėti artimų giminių, nes vis tiek, jeigu išlieks, nebent kai būtų, kaip sakoma, iš karto užrašė bažnyčiai viską ir niekur nieko, čia yra kaip šalia aplimpa žmonės ir kažkas tokio. Kalbant apie artėjantis kalėdas ir kalendravojimus vadinamus, kurios dabar žino, tai yra toks pasakymas, kalėdininkai dabar tik kunigai ir ubagai. Čia yra 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus jau kada perėjo, kad anksčiau irgi, kai Greimas sakė, kad net gentiniai santvarkoj tiesiog pereidavo genčių vyresniųjų įpareigoti žmonės pažiūrėti, ar visi turi pakankamai maisto, ar visa gentis per žiemą galės įsimaitinti, gal reikia kam nors padėti. O paskui jau pereina prie to, kad parapiją apžvelgia kunigai, kaip kunigas, kaip parapijos tėvas apeina, susižiūri, kaip kas yra, koks dvasinės būklė. O ubagai, elgetos, tai jau aišku, jie eidavo parapijo kaip ir priklauso. Ir ubagas irgi yra toksai, kaip žinome, ubagu gali būti ir persirengęs dievas, kaip tu priimi. Elgeta, kai priimi tą ubagą, tai, sakysim, taip galbūt tu priimi Dievą, nes tas žmogus jau yra praradęs viską ir tą visuomeninę padėtį ir taip toliau.
Bet tu pagal Evangeliją, ką padaryt vienam iš mažiausių, man padarėte, ar apie tuos ubagus elgetas daug yra patarlių?
Taip, ir būtent sakoma, kad, žodžiu, elgeta yra tarpininkas tarp žmonių ir Dievo, kad, sakysim, mano malda tai ne visada, o vat, elgetos malda, tai jau arčiau Dievo. Dėl to, kad tikėdavo, kad štai, sakysim, mano, tai aš vis tiek galvoju, kaip čia, sakysim, ką nors parduoti, kaip čia ką nors dar, čia su kuo nors susipykau ir turbūt Dievui mano malda nepriimtina. O čia žmogus, kuris nieko neturi, ateina iš niekur, nueina į niekur, tai jis tarytum yra jo labiau, kad tas pats žodis ubagas, tai yra uboga. Jau yra
arti Dievo.
Taip, arti Dievo pereinamas ir čia kaip tik tai ir yra būtent apie juos pasakoma, kad taip, ubagas, kaip sakydavo, ir žinia nešys, ir dieva meldys. Tai va čia kaip tik tai ir apibrėždavo tų senų elgetų statusą, kad jie ir atneša naujienas visas. Ir jie pasimeldžia Dievui už mus, nes visada, kai duoda ir elgeta almužna išmalda. Irgi vadinama, kad išmelstų ir sakoma, pasimelsk už tą ar už kitą. Tai va ten, sakysime, Žmonės sakydavo, dar netgi, sakysim, čia toks patarimas protingas, kada sakydavo, vat ir senas, ir elgeta yra pasakęs, kai žmonės rūpinasi čia tokius darbus daryti, čia kuo anksčiau keltis. Ir sako, kas iš to ankstaus kėlimo, jei ne ir Dievo padėjimo. Vadinasi, jeigu nepasimeldėjai, Dievui nepaprašiai, tai tavo diena gali būti nueiti veltui. Lygiai taip pat sakoma, kad irgi elgeta senelis, tai yra persirengęs Dievas, ėjo per sodžių ir pamatė, kad žmogus tą savo sukrypusią tvorą užkaišo šiaudais. Sako, žmogau, tai ką tu darai, tver gerą tvorą. Ai, sako, aš taigi žinau, kad tada žmonės dar žinojo, kada mirs. Žinau, kad mirsiu čia ryt po ryt, o kas jau po manęs gyvens, kaip norės. Ir Dievas pasakė, tada žmonės nenorės ir paliko tokią ištarmę. Dirbk taip, tarytum gyventum amžius, o gyvenk taip, tarytum mirtum rytoj. Čia va tas darbo ir elgesio imperatyvas. O elgis taip, kad nieko neįžeistum, kad nieko nenuskriaustum, ar jau nuskriaudė viską. Paskui dar vienas dalykas man toks įdomus pasirodė, kai perskaičiau, Dievą garbink, bet ir velnio neneik, arba velnio nekliudyk. Tai kas čia yra, paskui galvoju taip, nu, kad Dievą garbint viskas aišku, bet kartais tai mes taip, kaip sakoma, viską sukraunam, reiškia, gerai, ačiū Dieve, blogai, kodėl Dieve, bet tai žinom, kad šalia dar yra veikiančios tokios jėgos, kaip sakoma, ko čia paklausysi, ar velnio, ar angelo, nesakant vieno pėties velnės, ant kito angelas, kuria užsimklausai. Tai reikia pripažinti, kad vis dėlto yra velnis kaip toks šešėlinis.
Neatmesti tos blogio tikrovės.
Ir kitas dalykas, dabar aš taip pasigalvojus apie Matulaičio tą šūkį blogį nugalė gerumu, netgi ir tą blogumą, taki, juk iš tiesų, kaip sako, jeigu tave kolioje tu atsisakysi, ko blogio atsakysi, nu tai tik džiaugsis, nu velnis keikiamas tunka. Kaip sakoma.
Į patarlį tokį.
Ja, jam į naudą tas išeina. O jeigu gerumu, tai gali taip ir...
Jį įveikti.
Be abejo, žmogus čia bandydamas įveikti viską, kartais pasako labai taip liūdnai, dangus aukštai neįlipsi, žemė kieta neįlysi, tenka šios vieto vargelius vargti. Tai pasižiūrėjimas, kad ten sunku pasiekti, bet čia irgi nesinori, vis tiek žmogus nori, tas yra mūsų prigimtinė teisė, teisė į gyvybę, turi gyventi, turi ją išlaikyti ir žmogus tai pasiguodžia, nors kartais pasiguodamas kai ką ir primiršta, kai sako, kaip dangui, taip ir ant žemės, ai, nu jau ką jau ten rasim, kaip dangus, taip ir ant žemės ir klausiu, o iš kur ištraukiai? O kad ištraukė iš tėvę mūsų ir kad pilnas sakinys yra, tiesie tavo valia kablelis, kaip danguje, taip ant žemės, tai reikia pilną sakinį turbūt ir sakyti, nes dalis to sakinio iš karto gali. Ir žinoma vėlgi, kas Dievo lemta, tai yra sakoma dar toks geras pasakymas, lazdos, turmos ir ubago tarbos niekada neatsižadėk. Nes kai tu kartais nusistebi ar pasipiktini, kad kažkas ar kalėjime sėdi, ar kažkas praleido savo turtus ir tapo vargšas prie konteinerių, nesasi, tai tu čia labai nesistebėk, nes niekada nežinai, kas gali atsitikti. Ir va čia, artėjant visiems šventiesiems, tai aš atsiminiau Mikalojaus Katkaus Balanos gadyniai. Pasirodo, kad visų šventųjų diena, va Katkaus gyvenamojų laikotarpių, tai buvo 19 amžiaus antra pusė, 20 amžiaus pradžia, dar buvo įprasta, kad veždavo tą visų šventųjų dieną išmaldą elgetoms, parapijos špitoliai, kurie buvo išlaikomi, kurie ateidavo, kad ir į savo namų tenai būtų. Ir tada žmonės įsirašydavo į elgetų luomą. Tarkim, žmogaus kokia nors užėjo ta vadinama pavietrė, maras ar kas nors, visa šeima išmirė. Liko vienas senas ligotas, nebeturi prie ko prisiglausti, arba, sakysim, vėl kažkokia nelaimė atsitiko. Tai būdavo toks elgetų garbės kodeksas, kad jis tada visų šventų dieną nueina ir šventoriui atsiklaupia į elgetų eilę. Ir taip tada jis priimamas į elgetas, jau jam skiriama, kuris gali elgetauti tos vietos, viskas, va yra, ir tai žmonės va nukalbėdavo, va ir tas vadinasi, ir kiekvienas sakydavo, nu neatsižadėk, bet gali būti ir tau. Va, nu kaip gyvenimas sako, gyvenimas eina vingiai, Čia savo ponas, čia Jėzaus reikia šauktis. Vėl yra pasakymas ir vėl mūsų priminimas, kad kaip pats savo ponas, tai pats savo aš pas. O kai blogai, tai jau reikia ir Jėzaus šaukti.
O kokių dar yra patarlių, apie kurias mes čia nepaminėjom, kokių sričių iš tikėjimo, iš bažnyčios, iš maldos gyvenimo galbūt ir dar, kurios būtų įdomios klausytojams ir gal užmirštos?
Čia jų tiek daug yra, kad per tą daugumą kartais žmogus nebespėja ir susižiūrėti, kur kas tokių. Sakysime, irgi bažnyčio žvakių degiojimas. Na čia zakristijonas, kaip sakoma, kai pasiunčia, nu eik pas zakristijoną žvakių gesinti. Vadinasi, jis žmogus kažkur pavėlavo į kažkokį tai, ir sakoma. Na ir kitas dalykas, būdavo tos parapija, yra sava parapija, yra svetima, kad žmogus turi būti kažkurios parapijos bendruomenė. Tai vat sakoma, nedėra svetimoj bažnyčioj žvakės degioti. Kiekvienas turi savo bažnyčioje žvakės degioti ir šitą netgi yra į savo poemą Mužika Žemaičių ir Lietuvos įsitraukęs Dionizas Poška. Kada mužika tą užtarė ir jis sako, kad gal tu galėtum ten man padėti, ten valdžionim laiškus parašyti ir jis atsako, neder, sakau, bajorui pirštus tarp durų kaišioti ir svetimoj bažnyčioje žvakelės degioti. Vadinasi, negali kištis reikalus, tai arba pirštus tarp durų kaišioji, kur nedera, arba svetimoji bažnyčioji žvakelės degioji, tai irgi nėra tas tinkamas dalykas.
Kokia patarlė jums tokia išreiškingiausia iš tų visų, kurios susijusios su tikėjimu, su bažnyčios gyvenimu, su santykiu, su Dievu, tokia, kur atrodo nu, labai taikliai pasakyta?
Na tai va, aš vis tiek iš tų, kur minėjau, tai man labiausiai tai tas būtent, kad tas ir velnės Dievo planuos pramatytas, nu kad viskas yra pramatyta ir kad bloga išeina į gerą, tai man tikrai labai šita patarlė labai įdomi buvo, kol aš supratau, kaip ten kas viskas turi būti, bet visada, nu ir tas ir Dievas davė dantis, duos ir duonos ir viskas. Dar kalbant apie Mariją, tai yra dar toks pasakymas, kad malda sveika Marija, žmonės matuodavo laiką. Pavyzdžiui, sakysime, kiek čia dar, kol pasieksiu tą kaimą ten už miško. Nu, tai vat kokias 5 sveika Marija sukalbėsi visai čia pat. Arba ten net šeimininkės savo receptuose sakydavo, kad ten ką nors verda, tai kad jau žinotų, kad išvirta, tai vat reikia tiek ir tiek sveika Marijų sukalbėti. Nes mes žinom, kad kai ruošdavosi moteriškės rytais, tai jos gėdodavo arba maldas kalbėdavo ir pagal tai sudėdavo. Na čia gražiai yra toks žmogaus pasakymas, čia nedaug jos užrašyta, tai Lietuvėlė, tai Marijos žemė, čia nei uraganų, nei tvanų, gražiai pasakyta. Na ir kokįgi dar čia žiūrėjau.
Ar vis naujų atsiranda patarlių, ar jau tas, kas atsiradė, tas ir yra?
O ne, tautosaka yra toks pats pavadinimas, tauta sako, kol mes kalbam, kol atsiranda kokių nors realijų, tai be abejo atsiras ir tų naujų patarlių, bet čia jau bus naujesnės tos realijos, o pavyzdžiui, sakysim, kaip tą antikristo pečių. Fraziologizmą išradom, nu tai paprasčiausiai, kai atsirado traukiniai, tai žmonės suprato, kad čia lakstantis, tai bus antikristo pečius.
O tas ritmas ar rimas yra svarbu patarlėse, gal tai padeda geriau atsiminti?
Kaip kada rimuotos patarlės visada smagesnės, kartais gali būti, sakysim, ir tikrisim, kas tėvo motinos neklauso, tas valgo duoną saus. Arba ta pati jau tokia paveldimumo patarlė, obolys nuo obels netoli krenta. Ir dar paskui yra sakoma, kai kuriuose yra tos patarlės viena narės, kai va vienas trumpas sakinys, arba dvi narės po. Tai šita yra obolys nuo obels netoli krenta, o jeigu ir nurieda, tai nors koteliu atsisuka. Vis tiek yra tas pripratimas, kad gali būti, kad vis tiek kas nors tu labai atsisakytum savo šeimos, giminės, savo visko, bet vis tiek kas nors išliks tavyje ir jūs tu išliksi toks žmogus. Dar tiesa toks gražus dalykas, aš kartais irgi užduodu, sakysime, mes visi žinom, kas yra Dievo apvaizda. O jeigu apvaizda nusisuko, kas tada būna? Aplaidžia pono Dievo. Tokie gražų žodžiai pasakomi. Ir sako, tai susidėjo gyvenimėlis, nu jau visai aplaidžia pono Dievo.
Ačiū Gražinai Kadžytei, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bendradarbiai, kuri mums pasakojo apie lietuvių patarlę susijusią su tikėjimu. Ačiū Jums, geros kloties.
Girdėjote laidą Atokvėpio valandėlė.